Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala, gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota, zori gaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinoak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta.
Lodagoen bitartean irrati saiora, sentimentu, irrika eta desioen ordura.
Bizitzan bi motatako hitzak daude, egunekoak eta gauekoak. Eguneko hitzek gure pentsamenduarekin dute zerikusia, gure arrazoiarekin, gure erabakiekin. Gaueko hitzak berriz, geure sentimenduetatik sortzen dira, geure irrika eta desioetatik. Eta asko zere libreagoak dira, benetakoagoak.
Erreparorik gabe. Mundua lodagoen bitartean esaten dugun guztia, sekretupean da, naiz da ozenki esan. Eta horra hor gure paradoxa, ta era berean gure abantaila handia.
Kaixo entzule, etzarete okertu, hau Alejandria Bustok Jarauta da. Eguzki irratian gaude, FM-ko 107an edota eguzki.eus atarian. Esaten genuen, etzarete okertu edo ez gara gu okertu izan ere entzun berri dugun hori mundualo dagoen bitartean liburuaren hasiera da. Mundualo dagoen bitartean liburu eta antzezlana izan zen, 2008an Patxi Zubizarretak idatzitakoa, eta zergatik ekarri dugu ona edo zergatik hasi dugu gure saioa horrekin ba, izan ere liburu horrek eta antzezlan horrek jasotzen zuena gaueko irratsaio bat zelako. Eta gaur Alejandria Bustok Jarauta honetan irratia izango dugulako izpide. Irratia beraz, gaur gure uinetara ekarri dugun aitzakia, kantak eta liburuak, historia eta filmak ekartzeko, eta irratiaren bueltan gaur hementxe izango ditugu The Clash, The Buggles, Elvis Costello, besteak beste, eta baita irratianen inguruan gertatutakoak ere. Adibidez, irratiak izan dezakeen eragina kontuan hartzeko, ona ekarriko dugu, Pepino Inpastato esatariari gertatu zitzaiona irratian esan zuenarengatik eta beste alde batetik entzuleengan irratiak izan zuen eragina Orson Welles munduen gerra izan zen hartan. Az gaitezen beraz, Alejandria Bustok jarauta gure bidaia honen hirugarren etapan, historian zehar eta munduan zehar, gure hirugarren saioa.
Eta hau duzue, irratiari buruzko bidai honetan gure lehen kanta Itoiz talde euskaldunaren Aiz Noites eta Radio Lisboa. Itzalean, logelan, flexoren ondoan, irratia bihotz baten taupadak nahasten ziren, Radio Lisboaren emisioez gauaren azken mugetan.
Sarri agatza gertatu oide laren egiak ez du esitzerik merezi.
hauek dira kaletik harrapatu ditugun batzuk erantzun galderak edo airratian honen entzuten duten eta gehienak antza kotxean entzuten dute.
Hori ze da, eta hor hasieran entzun dugu egin irratiaren sintonia izan zena, zuetako askoko oraindik gogoan izango duzuena. Eta beraz, kotxean entzuten omen gaituzue gehien, gaituzue edo duzue irratia, horrek esan nahi duena da, dirudienez, eskuekin beste zerbait egin behar dugunean konpainia pixkaket egiteko erabiltzen dugula gure irratia, eta hori zera gure xedea, ordutxo honetan zuei konpainia pixka bat egitea.
Eta esan bezala, hau, gozategi taldearen egin kanta, dakizunez, egin irratia eta egin egunkaria itxizutenean, hau, lengo asteko zentsura programan sartu genentzake, baina, bueno, egin irratia zentsuratu izan zen, eta hemen beraz irratiari buruzko beste kanta bat. Egiari kasu egin. Class taldearen This is Radio Class kanta. Eta irratiari buruz ezer esan aurretik, historia nondik datorren eta hitza bera ere nondik datorren azaldu beharko dizuegu.
Bai, hori da. Nork asmatu zuen irratia, ez dago argi. Hor dago zalantza liskar moduko bat, zeinek patentatu zuen edo zeinek asmatu zuen, hau da patentatu zuenak edo beretzat lan egiten zuen norbaitek asmatu ote zuen. Dena dela, eta zalantzak zalantza, Guillermo Marconi, Nikola Tesla eta Aleksandr Stepanovich jotzen dira irratiaren asmatzailetzat. Hiru izen hoiek jotzen dira irratiaren asmatzailetzat. Gero ere hauekin batera, James Clerk Maxwell uhin elektromagnetikoen teoria osatuz eta bestalde batetik Henrik Hertzek irrati uhinak aurkituz, hoiek biak ere jotzen dira irratiaren aitzindaritzat. Irratiak izan du bere bilakaera, hasieran seinaleak besterik ezin baitziren komunikatu, alako pip moduko batzuk. Gero, ahotsa komunikatzera jo zuen, eta gaur egun interneten ikusten dugu irratiak ere baduela bere presentzia. Beraz, non kokatzen dugu irratiaren sorrera, ba, 1920. urtean, urte hartan, izan ziren lehendabiziko irratsaio programatuak publiko zabalera zuzenduak. Eta handik bi urtera, 1922 azaroaren 14an, BBC etxeak lehenengo irratsaioak egin zituen Londresetik. Irratiak beraz, gaur egun ezagutzen dugun bezala behintzat, irratiak ez ditu 100 urte bete oraindik. Eta 100 urte baino gutxiago izateko sekulako bilakaera izan badu ere, lehen esan dugu seinaleak komunikatzetik gaur egun interneten ikusten dugun arte, esan dezakegu bere izaerari nolabait eutsi diola. Eta diotenez, komunikazio tresna hau populazioaren 85%-arengana iristen da.
Esaten dute ere, edo hori intzundu nik behitzat, Titanic itxasontzi famatu hori ondoratu zenean, irratiaren bilakaran inflexio puntu bat edo izan zela, ba, naiz eta berandu iritsi erreskatera, ba, horri ikusi zen irrati uinek ba, izan dezaketen garrantzia. Eta gaurko Alejandria Busto Jarautan bidai honetan aurrera goazela, irratiari buruz hitz egiten digun beste kanta bat. Aurreko astean gurean izan genuen Van Morrison ere gaurkoan hemen daukagu Caravan kantarekin. Yeah, they'll stay with me until the end. Gypsy Robin and Sweet Amber Rose tell me everything I need to know. La 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 la. Caravana batean, ba, bizi dituena kontatzen digu. Van Morrisonek Hijito karabana batean hain zuzen ere, eta ba, Hijito alai hauek gitarrarekin jotzen ari dela, ba, irratia ere entzuten daudela kontatzen digu. Switch on your electric light that we can get down to what is really wrong. I long to hold you tight so I can feel you, sweet lady of the night. I shall reveal you if you will. You know, radio. La 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 la. Igo zure irratiaren volumena eta utzidazu abestia entzuten. Piztu ezazu zure argi elektrikoa. Orduan heldu alko diogu benetan gaizki dijoan horreri. Zu sentitu alizateko heldu nahi zaitut. Gaueko dama ederra agerian utziko zaitut. Igo ezazu, igo ezazu pixkat gehiago irratia. Switch on your electric light, then we can get down to what is really wrong.
Estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace.
Agur esan diogu Van Morrisoni eta bere Hijito karabanari, eta kaixo esaten diogu La Kolifate irratxeoko zoro edo kako txarteko zoro hiei.
Que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre.
Siempre fui loco, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a las enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Siempre fui loco.
Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos.
A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro.
¡Loca! Siempre fui loca.
Entzuna izango zenuten istorio hau, izan ere ba, Coca-Cola edo Aquarius konpainiak ba, obra sozial delakoak egiten dituztela eskua garbitzeko, ba, La Kolifata, Dorraioak La Kolifata honi buruzko iragarki bat egin zuen dola urte batzuk, eta, bueno, Radio La Kolifata hau, osasun mental arazoak dituzten ba, pazienteekin edo, egiten duten irratsaio bada, eta, ba, bueno, ezakit, ba, gizarteratze edo, ba, bere gaixotasun edo horretan laguntzeko, ba, tratamendu bezala erabiltzen dute.
Siempre es muy loco. Siempre es muy loco. Siempre es muy loco. Siempre es muy loco. Sous la pluie,
roule ma vie. Sous la pluie. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos.
A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro.
Loca.
No me dejaron.
Siempre fui loco.
La noche con sus pensamientos.
Yo estoy en el manicomio. No
me dejaron. Bueno, ikusten dugunez ere, irratiak ba, sendatzeko ere balio du. Eta hala dabiltza Argentinako kaixo hauek.
Irratiak badu beraz edapen eta eragin handia mundu zabalean eta egoera ezberdinetan. Eta ikus dezagun gaurkoan guri gustatzen zaigun bezala irrati itzorrek beraz berak jatorria nun duen, hizkuntzaldetik nun duen. Eta hortxe aurkitu dugun historia benetan Alejandria Bustok jarautarako oso oso egokia da. Irrati hitzaren jatorria bilatzeko ia gehienetan bezala latinera jo behar dugu handik heldu bai da. Latinez radius hitzetik heldu da eta esan nahia argi izpia da. Ezin aproposagoa eguzki irratiko saio batean hauxe kontatzeko. Beraz, radius hitz hartatik argi izpia esan nahi zuen hartatik gaur arte irratia ezagutzen dugun hitz hori. Eta erromatarrek hala deitzen zioten ere gurpilaren erdigunetik kanpoaldera doazen makil bakoitzari, gaur egun ere bizikletetan hala deitzen diogu, gurpilaren radioa deitzen diogu. Beraz, irudikatzen badugu gurpilaren erdigunea eguzkia dela, gurpilaren erdigunetik ateratzen den makiltxo bakoitza, eguzkitik ateratzen den izpi bakoitza bezalakoa da. Horregatik, gurpilaren radioak eta geometrian ere radioa, eta irratia edo hobe esanda irratiak horrelako zerbait dira. Kasu honetan ez dira izpiak, baizik eta uhinak dira argi izpiekin alderatu dezakegun hori.
Bueno, La Kolifatako zoroien gitarre bat kolatu zaigu hemen, ez dakigu ze musika mota den hau, baina bueno, gure irratsaioekin jarraituko dugu.
Aurrera goaz beraz gure hirugarren etapa honetan, orain dela hiru aste ekin genion bideari, gure bidea Alejandria Bustok jarauta da, hiru leku izen eta hiru garai aitzakia hartuta, ona eguzki irratiko estudietara, bai historia, bai literatura, bai filmak eta bai musika ekartzeko. Eta hori guztia nola egingo genuen ere, ba, hitz bat, edo kontzeptu bat aitzaki hartuta eta horren inguruan ekoiztu direnak bilatuz. Eta gaur, gai hori irratia da, beraz, bukle batean sartzerik izango dugu gaur irratian, irratiari buruz eta irratiari buruz hitz egiten duten edukiei buruz hitz egiten. Eta saioaren erdialdera iritsi garen honetan dagoeneko konturatu gara irratiak zer nolako eragina izan dezakeen, eta hasieran aurreratu dugun bezala bada irratian esandakoarengatik akatua izan zen norbait, irrati esatari bat, Pepino Inpastato hain zuzen ere, eta ezagutu dezagun zer gertatu zitzaion.
Italiako Palermora egingo dugu bidai. Giuseppe Pepino Inpastato delakoa Palermoko herri batean jaio zen. Familiak harreman handia zeukan mafiarekin, izan ere beraita inguruko mafiako buru zen, Gaetano Badalamentiren laguna zen. Pepino Inpastato Lidea Sozialista egunkaria sortu zuen eta 1968ko irautza mugimenduan aktiboki parte hartu zuen. 1976an Radio Out irratia sortu zuen, mafiaren kontra bereziki jardun zuen irrati librea. Irrati horretan, Radio Out irrati horretan, Onda Patza zen bere irratsaiorik entzunena eta ezagunena, eta umorea eta satira erabiltzen zuen mafia eta ustelkeria politikoa salatzeko. Ideia egiteko pixkat, ba, entzun dezagun, ba, 1976 hortan, sortu zuen irrati eta irratsaioaren zatitxo bat.
Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli. O se preferite, del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
Sì, lo Z11.
Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto.
Naiz eta italiano asko zulertu, ba, entzuten dugu Mafiopolis bezalako hitzak, ba, berak, ba, bere irratsaio hortan Palermo eskualdeari edo Mafiopoli deitu zion. Eta kapo desberdinen kontrako ba irainak ere entzuten ditugu.
Con la sua, con il suo bel pennacchio. Poi c'è anche l'esploratore in pari. Deve essere un pari di Inghilterra. E infine a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità.
Ci sono tutti, ci sono tutti.
C'è il grande capo.
Hortik bi urtera, 1988ko maiatzan Demokrazia Proletaria alderdiko listetan zegoela, hauteskunde kanpainan eraia izango zen. Bere hileta, mafiaren kontrako lehen manifestaldia izango zen Palermoko eskualde honetan, elketa ikertzeko kasua itxi egin zuten urte askoz, baina 2002 urtean Gaetano Badalamentiri, Pepino Inpastatoren aitaren lagun mina zenari biziarteko kartzela zigorra ezarri zioten erreudun nagusi bezala kondenatu izan zenean.
Momento culminante, pochi minuti e verrà effettuato, che cosa verrà effettuato?
Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata.
Gemito acceso dal digiuno ad un canto su tacite sponde svolta senza rimpianto.
Perduto Maio kanta duzue hau, talko San Fermietan ikusteko aukera izan genuen talko talde italiarra bere omenez egindako kanta da, Perduto Maio, maiatzean galduta.
Dal bel giardino di un incanto urbato stridon le spoglie lungo un porto malato dove maschere fuggono lutti a primavera appesa un inverno di sentieri di cera chi n'ha nientato.
Eta ez bakarrik kanta hau, 2012an argitaratu zuten La Cretina komedia CD-ak, ba, kanta guztiak, ba, berari dedikatuak, edo bere irratsaioari, edo bera egindako borrokari dedikatuak.
Da una pallida quiete che piega il tuo cuore ancora una volta. Figlio, fratello, amico, compagno di un perduto maggio. Ora spoglio di stenti, febbro del tuo coraggio. Stringo il sussulto di un dolor che non tace, per donarti il fragore di un giorno di pace.
Pepino Inpastatoren bizitza gehiago ezagutzeko, ba, Itxento Pasi pelikula daukagu. Itxento Pasi pelikula 2000 urtean Marco Tulio Jordana zuzendariak atera zuen, eta ba, bere bizitzak ba, kontatzen du, bera jaio zenetik hil arte. Hain zuzen ere, Txento Pasi, Ehun Pausuak, ba, Ehun Pausu horiek pelikulan ikusi dezakegun bezala, Ehun Pausu besterik ez zituen Inpastatok berak bere etxetik mafiako buruzen Badalamentiren etxeraino, eta ba, gero ikusi zen bezala, ba, Badalamenti berak bere hiltzaia izan zen, beraz bere etxetik Badalamentiren etxeraino Ehun Pausu zitulako Txento Pasi. Pelikula oso gomendagarria nire ustez.
Irratiaren gaiarekin jarraituz, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio.
Hori maia ningeleraz, ez? Italiatik Kaliforniara eta orain Kaliforniatik Londresera. Hau duzue Londreseko Elvis Costello pop rock kantari ezagunak, Radio Radio kanta, hori baina ingeleraz bai, Radio Radio kanta, ez dakizu urten argitaratu zuen, eta irratiari buruz ere aritzen dena. To say a thing that I can hardly believe, they really think we got out of control. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. To say you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice, 'cause they think that it's treason. So you had better do as you are told. You better listen to the radio. Irratia soinu salbazioa bat da. Irratiak nazioa garbitzen ari da, esaten dute. Hobe duzu arrazoiaren ahotsa entzutea, baina ez dizute inongo aukerarik ematen, traizioa dela uste dutelako. Beraz, hobe duzu esaten zaizuna egitea, hobe duzu irratia entzutea. Jaten ematen didan eskuari koske egin nahi diot. Bene benetan koske egin nahi diot esku horri. Ni sekula ikusi ez izana desiarazi nahi diet. Irratia ergel mordo batzuen eskutan dago. Nola sentitzen zaren anestesiatzen saiatzen?
Aurrera egin dezagun, lehen hasieran irratsaio hasieran aipatu dizuegu eta irratsaioan zehar ere zenolako eragina duen irratiak Bai, esatari batengan izan zuena ikusi dugu, eta oso ezaguna da aldi berean, 1928an Estatu Batuetan Orson Wellesek egindakoa, munduen gerra izan zen irratsaio horrek ze eragin izan zuen entzuleengan. Egun hartan, urriaren 30ean, 1928an, milioika estatu batuar zeuden Chase and Sanborn Hour NBC-ko irratsaioa entzuten. Irratsaio honek sekulako arrakasta zuen, eta saioa hasi eta 15 minutura etenaldia egin zuten. Entzule askok momentu hartan diala mugitzea erabaki zuten, eta horietako batzuek CBS katea aukeratu zuten. Une horretan, albistegi harrigarria entzun zuten. Estalurtarrak New Jerseyko parke batean lurreratu berri ziren.
Berez, albistegia fikziozkoa zen, ordubeteko irratsaioaren zati bat baino ez. Mercury Theater on the Air saioan, Wellesen, beste Wells bat, ordea, The War of the Wars novelan oinarritutako irrati novela ematen ari ziren, 23 urteko Orson Welles zuzendari eta esataria zela. Beste 10 aktorek lagundu zioten, 27 instrumentoko orkesta batekin. Wellesek novela moldatzean albistegi forma ematea erabaki zuen, besterik ez. Depresio handiaren eragin latzak jasaten, Hitlerren etengabeko mehatxuak Atlantikoaren beste aldean, horrela, irratsaioaren hasiera entzunen zuten askok egiatzat jo zituzten esandakoak. Ziur aski, Wellesen proposamena oso berritzaia eta sustekoa zelako garai hartako irratian, eta milioika pertsona izuak hartu zituen. Hori esan zuten behintzat urriaren 31ko egunkarietako titularrek. Gaur artean, frogatu gabeko datuen arabera, 6 milioi lagunek entzun zuten gau hartan CBS-eko saioa. Horietatik, 1,7 milioik egiak zela pentsatu zuten, eta 1,2 milioi benetan izutu omen ziren. Urrengo hilabetetan, Amerikar Estatu Batuetako prentxan 12.500 artikulu argitaratu ziren gaiari buruz, eta Adolf Hitlerrek berak gertakaria hitzaldi baten aipatu zuen, demokraziaren gainberaren eta ustelkiaren froga gisa. Gertaera gerora aztertu duten hainbat historialarik ordea bestelako gerra ikusi dute munduen gerraren atzean, komunikabideen arteko gerra. Robert Bartholomeuren ustez, herrialde guztian herritar gutxi batzuek baino ez zuten jokatu egunkariek deskribatutako histeriaz. Gerora frogatu ahal izan da polizia komisaldegietan ohiko baino dei gehiago jaso zituztela irratiak esandakoa egia ote zen galdetzeko, baina badirudi izua horretara mugatu zela. Errealismoak harrapatu ninduen, dena sinistu nuen, zion bizilagun batek egunetara. Erreakzioek masaren ergelkeria argitzen du, esan zuen beste batek. Wellesek berak, urrengo egunean egindako prentxaurreko batean, ez daukat inongo intentziorik novela zergatik igorri nuen motiboak azaltzeko, askoz gutxiago entusiasmo hori sortzeagatik barkamenak eskatzeko. Benetako paniko kolektiboak egon badira, irratitik historia kontatzen dakidalako da. Irratia euskarri berria zen, eta idatzizko prentxarentzat mehatxularria zirudien, entzuleko purua egunetik egunera azten ari zela kontuan hartuta. Hortaz, egunkariek kompetentziari eraso egiteko aukera baliatu zuten, eta anekdota puztu. Baina Orson Wellesen bentzat ez zioten kalterik egin. Bere ospea izugarria zizen, Hollywoodetik eskaintza ugari jaso zituen eta, irurte geroago, prentxaren handiki baten historia kontatu zuen Citizen Kane maisulanean.
Cincinnati, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Do you remember Rock and Roll Radio? Hau da, de Ramones taldea galdetzen ziguna, gogoratzen alduzu Rock and Roll irratia? Alejandria Bustok jarautan hirugarren etapa hau bukatzen ari gara. Ezagutu ditugu musikan irratia aipatzen zuten adibideak, irratiak izan dituen eraginak, edapenak, eta bukatzaldera Bukoskiren hitz batzuk ekarriko ditugu. Honek bai, harreman bai berezia zuela bere irratiarekin.
A radio with a gut. It was on the second floor on Coronado Street. I used to get drunk and throw the radio through the window while it was playing. And of course, it would break the glass in the window, and the radio would sit out there on the roof, still playing. And I'd tell my woman, "Ah, what a marvelous radio." The next morning, I'd take the window off the hinges and carry it down the street to the glass man.
Hauxe da, aipatzen genuen Bukoskiren poema bera, jatorrizko bere bertsioan, eta ziur gaude, zuetako askok ulertu baduzu ere, beste askok ez duzuela ulertu, eta badezpada euskaratu dizuegu, uler dezagun guztiok zer kontatzen zigun Bukoskik poema honetan.
Coronado kaleko bigarren solairuan izan zen. Mozkortzea ohiko nuen, eta irratia leiotik bera botatzea oraindik pizturik, eta noski, kristala apurtzen nuen, eta irratia beste aldeko teilatu gainean erortzen zen, eta oraindik zarataka zebilen, eta maztari esaten nion, ah, zi irrati zoragarria. Urrengo goizean, bisagarak kentzen nituen leioko markotik, eta kale azpiko kristalariari eramaten nion beste kristal bat jarri zezan. Irratia leiotik bera botatzen jarraitzen nuen mozkortzen nintzen aldiro, eta bestaldeko teiatu gainean erortzen zen, eta oraindik zarataka. Irrati magiko bat, potroak dituen irrati bat, eta goizero eramaten nion kristalak kristalariari. Ez dut gogoratzen zehazki hori noiz amaitu zen, gogoratzen dudana da azkenean etxe zaldatu ginela. Beko solairuan neska bat zegoen, lana belardian bainu jantziarekin egiten zuena, eta bere senarra goetan lorik ezin zuela egin kesu zen nere erruz. Beraz, ospa egin genuen, eta hurrengo etxean irratia leiotik behera botatzea antzi nuen. Bai gogoratzen dut behintzat emakume hura, lana belardian bainu jantziarekin egiten zuena. Pala horrekin gogotsu zulatzen zuen, burua makurtu eta ipurdia goratuz. Eta ni leio ertzean esertzen nintzen, eguzkiak horren gainean distira nola egiten zuen begiratzeko. Musika ezin ozenago entzuten nuelarik beste aldeko teiatutik.
Eta onaino iritsi gara gaur, onaino iritsi da Alejandria Bustok Jarauta hirugarren saio hau irratiari buruz hitz egin dizuegu eta agurtuko gara beraz hurrengo aster arte.
Gaiztoak izan.
Gaiztoak izan.